እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ቅፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ፎረም ምሕደራት ትግራይ ዝተባሃለ ሓደ መተኸኻብ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ከካይድ እዩ። ኣዋሃዲ ናይቲ መድረክ ዝኾነ ዶክተር በፃኣት ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ገብረ ገብረ መድህን ብስልኪ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ብምግላፅ ይጅምር።
እዚ ፎረም ክንንበር ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት ኢና ንነጥፍ መናእሰይ ከም ታስክ ፎርስ ከም ዝጅለ ተጣሪፍና እዚ ፎረም ክንንበር ኢና መሪትና። እዚ ከዓ ሓደ ማሕበር ወይ ሓደ ኣካል ይኮነ እንዳቅበር ኣሎ። እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ግድታት ተጋሩ እዚ ፕላትፎርም ንምድላው ኢና ንዚ ዓላማ እዚ ኣፍቃሪሽና እምበር ሓደ ትካል ይኮነ ዘዘጋጀዩ
ብውልቂ ትፋለጡ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ዘለኹም መናእሰያት ተዘራሪብኩም ተዳልዎ ዘለኹም ኣኼባ ወይ መድረኽ እዩ። ፅቡቅ እሞ እዚ ኣኼባ እዚ መዓዝ እዩ ዝካየድ? ንዝርርብ ተልዕልዎም ጉዳያት እንታይ እዮም? እቶም ተሳተፍቲ ከመን እዮም?
እቲ መድረክ ብዕለት ቅፃሊ ቀዳም ሰነት 9 ካብ ንጎ ሰዓት 2:30 ክሳብ 10:00 ሰዓት እዩ ክኸውን። እዚ ዋናነት ኣብ ሰለስተ ጉዳያት እዚኣቶም ድማ ዘለቃዊ ኢኮኖሚያዊ ዕድላት ትግራይን ተጋሩን ወይም ሰስተነብል ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ካልኣይ ባልና ሕግን ፀጥታን ክነስ ተጋሩን ትግራይን ዝምልከት እዩ። ኣብሳይ ኣጀንዳና ፊዚካን ፖለቲካን ተሳትፎ ተጋሩ ዝብል እዩ ክኸውን። ኣብዚ ዋና ማእኸልና ኣብ ትግራይ ኮይኑ ግን ብመነፅር ኢትዮጵያን ኣብ ቅድሚ ኣፍሪካ ዘለና ብኡ መንፅር ክኽንዮ ክፍተን ተባሂሉ ግመት ኣብዚ ተሳተፍቱ ዝኾኑ ዘሎ ሓደ ናይ ገዛ ውድብ ሰባት ክመፁ እዮም ዝብል ናይ ኣለና ካልእ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ተሸናክናሕቱ ድባት ኮይኖም ዝግጠካቱ መናእሰይ ክመፁ እዮም ኢና ንፅበቅ። ካብኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ፊዚካ ማሕበራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ዘምህሩ መምሃራን ስራሕተኛት መንግስቲ ካብ ፕራይቬት ሴክተር እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሴክተራት ለቅፍ ተጋሩ ብዙሕ ኣብ ናሓሳሳላይ ክህሉ ይኽእል እንተኾነ ግን ንሕና ተጋሩ ኢና ከም ተጋሩ ሓበራዊ ዕፅ ኣለና ምስ ብዙሓት ናሓሳሳላይትና ድማ ኣብዚ መሳስና ሓበራዊ ዛዕባታት ሓበሬትና ክንሰርሕ ኢና እዚ መድረክ ኣብደሪና። ስለዚ ኣብዚ መድረክ ከይተዓደ መሰርፍ ኣተሓሳስባ እዩ ኩሉ ተሓሳሰባ ናብ መድረክ ክመፅእ እዩ ኢና ተስፋ ንገብር።
እንታይ ትፅኢት ትገብሩ ካብዚ ኣኼባ እዚ?
ከም ዝተገለፀ ሓደ ኣብ ሰለስተ መሰረታዊ ጉዳያት መፅለና። ስለዚ ኣብዞም ጉዳያት እዚኣቶም ካብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዉ ተጋሩ ምሁራን ይንከተና ዝብሉ ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይ ኣካላት ሕብረተሰብ ነና ባዕሎም እቶ ከቅምጥለዮ። ስለዚ ካብዚ ዝወፁ ብፐብሊኬሽን መልክዕ ዝወፁ ሓሳባት ክልብናዮም ንብል ተስፋ ኣለና። ዋናን መሰረታዊን ነገር ግን ከምቲቅድምነ ዝገለፅዎ ንሕና ተጋሩ ከም ተጋሩ ናይ ሓባር ዕጫ ኣለና ብዙሕ ናይ ሓሳብ ኣብ መንጎና ብዙሕ ናይ ሓሳብ ሰባላይ ክህል ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ንሕና ኣብ ዘመሳሰልና ኣብ ሓደ ዝገብሩና ሃበራዊ ዛዕባታት ሃይብሪድካ ምስራሕ ብሓደ ፋሽ ንገብር ዘሎ ማለት እዩ። እንደገና ተፈሮም ደሞ ንርኢ ከዓ ዝመድረክ እዚ ቀፃሊ ናይ ሓሳብ ማዕኸን ዝተፈላለዩ ፅሩያት ሓሳባት ፐብሊኬሽናት ዝወፅሉ ዝሸራሸረሉ ፅቡቅ ዝበለ ድማ መጨረሻ ፋሽ ዶክመንት ኮይኖም ክወፅ ንቃና ዓድን ንሃገርን ንምምር ኣፍሪካን ዝረፉ ሓሳባት ዝወፅሉ ቋሚ ፍረንት ኮን ንብል ተስፋ ኣለና። እዚ ግን እቲ ኣብ ናይ መጀመርያ ንገብሮ ዋዕላ ወይ ፍረም ዘሎ ውፅኢት ወሳኒ ክኾኑ እዩ ማለት እዩ።
ዶክተር ዘጣት እዚ መድረክ እዚ ክተዳልው ከለኹም እንታይ እዩ ደፊኢኩም እዚ ኣኼባ እዚ ንምክያድ?
ከምቲ ዝረአ ብናትና ተሓሳስባ ኩሎም ኣብ ተጋሩ ዘለዎ ተሓሳስባታት ማዕረ ዝኾነ ዕድል ይረኽቡ ኣለዉ ዝብል እምነት የለን። ስለነት ኣብ ናይ ዓድና ኩነታት ወዲ ገዛን ወዲ ግዳምን ዝበሃል ኣይግባእ። ኩላና ተጋሪና ኩላና ናዚ ዓዲ ኩነታት ንዝተሰና እዩ ኩላና ናይ ሓባ ቁንጣ እዩ ዘለና። ስለዚ ሓሳብ ናብ መድረክ ሒዝና ሓሳብ ንሓሳብ ብሓሳብ ንጋጨ ሳዓሪ ዝኾነ ሓሳብ ትወፅ። ስለዚ መሰረታ መበገስ እዩ ንኩሎም ተጋሩ ኣብ ትገዚ ዘለዉ ኩሎም ተሓሳሶት ብማዕረ ዘተኣናግድ ኣትሞስፌር ወይ ኩነታት ኣብ ምፍጣር እጃምና ንምብካ
ዶክተር ዘፀዓት ኣተሓባሪ ፎረም ምሕደራ ትግራይ ንዝሃብካን መምርሂ ብሽማይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ።
ኣነ ንዝሃብኩም ዕድል ኣዝዩ የመስግን ይቐኒየለይ።